Hello na karibu katika podcast ya mjasiriamali wa mtandao, podcast ambayo inakuonyesha jinsi ya kutumia mtandao wa internet kunasa wateja pamoja na kukuza biashara yako. Kama wewe ni mjasiriamali unayetaka kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet, basi hatua ya kwanza unayotakiwa kufuata ni kujiandaa kisaikolojia kuweza kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Wafanyabiashara wengi wanafeli sio kwa sababu hawajui wanatakiwa kufanya nini kupata mafanikio, lakini kwa sababu hawajajiandaa kisaikolojia kwa ajili ya kupata mafanikio hayo. Kwa hivyo unaweza ukakuta mtu anajua anatakiwa kufanya nini lakini hafanyi kwa sababu aidha hana motisha au pengine hayupo clear exactly anatakiwa kufanya nini, au anaogopa kufeli, kwa hivyo kisaikolojia haiko sawa. Kwa hivyo ili kukusaidia kuondokana na hizo changamoto ambazo unaweza kukutana nazo za kisaikolojia, tumekuandalia darasa la wiki nzima bure kabisa ambayo zitakuonyesha jinsi ya kujiandaa kisaikolojia kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Kupata mafunzo hayo nenda katika tovuti yetu ya onlineprofits.co.tz mkwaju bure. Online Profits ambayo inaandikwa O-N-L-I-N-E ikisha Profits P-R-O-F-I-T-S .co.tz mkwaju bure. Nenda sasa hivi kabla hilo darasa hatujalitoa hewani. Karibu darasani. Hello na karibu katika sehemu ya 71 ya podcast hii. Kama wewe ni mjasiriamali uliokuwa ukihangaika kupata wateja kupitia matangazo yako, basi leo ndio siku kuu yako, kwani katika podcast hii tumezungumzia jinsi ya kuandika matangazo yenye kunasa wateja. And I'm telling you what you are going to learn, jambo ambalo utajifunza katika sehemu hii ya leo, it will literally change your life. Itabadilisha maisha yako kwa kiasi kikubwa kikubwa mno, kwa sababu ukiweza kutumia taaluma hii ambayo utakuja kujifunza humu ndani, unaweza ukauza kiurahisi kwa njia ambayo mpaka wateja wanakubembeleza kuwauzia bidhaa au huduma unayotoa. I'm telling you, this formula nimekuwa nikitumia kwa kipindi kirefu na wateja hadi, yani unakuwa na bidhaa au huduma unatoa, wateja wanakubembeleza uwauzie bidhaa au huduma yako. So kama umekuwa ukiwabembeleza sana wateja kununua bidhaa wanakukimbia, basi ukielewa hii formula vizuri itakuwa kinyume chake, wao ndo watakubembeleza wewe kununua bidhaa au huduma unayotoa. Okay, so this is very very powerful. Nilifanya Instagram live kuzungumzia hii topic na watu wamenibembeleza sana sana sana, ni rekodi ni rushe hewani, na kwa bahati nzuri tumefanya hivyo. Kwa hivyo bila kupoteza muda, tuonane katika sehemu hii ya leo. Okay, nafikiria bila kupoteza muda, tuna mengi ya kuzungumza, nafikiria tuanze mara moja. So leo tutazungumzia kama nilivyosema, jinsi ya kuandika tangazo lenye kunasa wateja. Kama mtu atakuwa na swali lolote, make sure unauliza swali mwisho kabisa, tutaacha muda maswali. Kwa hivyo naona kuna mtu kauliza swali hapa, lakini tutajibu mwishoni maswali. Tuna mengi ya kuzungumza, na kushauri uchukue kalamu na karatasi, because what you are going to learn today is going to change your life. Kitu ambacho utajifunza leo itabadilisha maisha yako kwa kiasi kikubwa, na haya mambo hayafundishwi hata vioni wanaosoma marketing, they do not know this stuff. Hawafahamu hivi vitu. Okay? Nitakufundisha strategy ambayo imenisaidia mimi for more than 5 years kutengeneza mamilioni na mamilioni kila mwezi katika biashara yetu. And it's very simple, na ukijua kufuata hii strategy hutotumia gharama nyingi kama watu wengi wanavyotumia katika matangazo, na matangazo yako yataperform vizuri vizuri sana, because umeelewa hii strategy. This strategy, I am telling you, it is, sijui nikwambie vipi, lakini it's gonna change
your business kwa kiasi kikubwa. Okay? So topic ya leo kwa wale ambao ndo kwanza wameingia, tutazungumzia jinsi ya kuandika matangazo yenye kunasa wateja. Jinsi ya kuandika matangazo yenye kunasa wateja. Naamini kuwa wengi wenu hapa ni wafanyabiashara, na mmoja wanasema ya hewa ya biashara ni matangazo. Okay? Advertising is the oxygen of your business. Kama hufanyi matangazo katika biashara yako, ni kama wewe ufunike hewa usipumue. Bila kutangaza hakuna mtu anakujua, na kama hakuna mtu anakujua huna biashara. So advertising is the oxygen of your business. Kama hufanyi matangazo, this is the challenge. Hii ni challenge ambayo nataka nikupe kuanzia leo, hata ikiwezekana leo, anza kurun matangazo. Usiendeshe biashara bila kurani matangazo, kwa sababu utakuwa hujulikani, na kama hujulikani huna biashara, utahangaika kila siku. You're getting my point? Watu haa, lakini mimi naongea na watu, nazunguka na nini, utaongea sana sana na watu 10 kwa siku. You don't have a business kama unaongea na watu 10 kwa siku. Unataka watu 1000 au zaidi waone biashara yako kila siku. Okay? So bila kupoteza muda, so let's get started. Okay? So yeah, so kabla hatujaanza kuzungumzia jinsi ya kuandika tangazo lenye kunasa wateja, kuna mambo manne ambayo unatakiwa kuzingatia kabla ya kufanya tangazo la aina yoyote ile. Okay? Haya mambo manne ni muhimu sana. Kama haya mambo manne hujazingatia, usifanye tangazo lolote. This is very important, kwa sababu bila haya mambo manne tangazo lako halitofanya kazi. Okay? So jambo la kwanza, you need to understand, unatakiwa kuelewa unamlenga nani. Who is your target market? Okay? Na hapa ndo watu wanapohangaika, hapo watu ndo wanapofambo. Hapa ndo watu ambao they wana make a lot of mistake. Ukimuuliza mtu, watu wengi wananiambia, Dr. Said, mimi sipati wateja. Swali la kwanza nauliza, unamlenga nani? Anamlenga kila mtu. Hilo ndo jibu ambalo napata kwa watu wengi. Kama unamlenga kila mtu, huna biashara. Kuna msemo unasema, everybody is not your market. Kila mtu sio soko lako. Lazima uchague kundi fulani la watu ambao ndo watakuwa ndo market yako. Inawezekana ni wanafunzi wa chuo, inawezekana akina mama nyumbani, inawezekana akina baba ofisini wenye vitambi, inawezekana sijui akina mama waliotoka kujifungua siku za karibuni ambao wanataka kupunguza uzito. So who is your target market? Inawezekana mtu anayetaka kuanza maisha yake, okay? Na anahitaji kununua vitu nyumbani kwake. So somebody who's just starting his life, amepata nyumba, anataka kununua vitu kwa ajili ya nyumba yake, au anataka kuoa. Okay, maybe that is your target market. Mtu anayetaka kuoa au ambaye anataka kununua vitu kwa ajili ya nyumba yake. Okay? So you need to understand who is your target market. Na kila ukimuelewa mlengwa wako vizuri, everything else becomes easy. Kila kitu kitakuwa rahisi. Kwa sababu utakuwa unamjua ni nani, utakuwa unamjua yuko wapi, utakuwa unajua umri wake, utakuwa unajua kipato chake, utakuwa unajua na amesoma hajasoma, utakuwa unafahamu labda anatumia lugha gani, anazungumza vipi, kwa hivyo ukizungumza naye utajua style ya kuzungumza naye. Kwa sababu kijana na lugha yake ni tofauti na mzee, na tofauti na labda vijana wa rika chini zaidi. So understanding your target market is the most important thing. Na kama hulengi kundi fulani la watu, nakushauri anza kufanya hivyo. Okay? Kwa hivyo namalizia kuzungumzia kuhusu hili kwa kukupa msemo mmoja maarufu ambao ulisemwa na mmoja wa milionea katika mtandao ambaye anaitwa Steven Pierce. Ana msemo wake, anasema, if you want to get broke, target all the folks. Kama unataka kufilisika, mlenge kila mtu. But if you want to be rich, target a niche. Lakini kama ukitaka kutajirika, lenga kundi fulani la watu. This is where the money is. Elewa unamlenga nani. Okay? Jambo la pili la kuzingatia kabla ya kuandika tangazo, elewa unatatua tatizo gani. Kwa hivyo hili kundi lina tatizo ambalo wewe unaweza kutatua. Hilo tatizo ni tatizo gani? What problem are you solving? Unatatua tatizo gani? Kwa mfano, kama umegundua, nilivyojitambulisha mwanzo, nimesema kwa jina naitwa Dr. Said Said, mkurugenzi wa Online Profits, kampuni yenye kuwasaidia wajasiriamali, walengwa wangu wajasiriamali, kutumia mtandao wa internet kunasa wateja. So problem mimi na solve ni kukusaidia wewe kutumia mtandao wa internet kunasa wateja. Sasa wewe una solve problem gani? Watu wengi nikiwauliza unafanya biashara gani, jibu nalopata mimi niko katika biashara ya nguo, au mimi niko katika biashara ya vipodozi, mimi niko katika biashara ya electronics, mimi niko katika biashara sijui ya network marketing. That is not your business. Hiyo sio biashara yako. Biashara yako ni tatizo unalotatua katika soko. That is your business. Mimi nikiulizwa unafanya biashara gani, nasema ninawasaidia wafanya biashara au wajasiriamali kutumia mtandao wa internet kunasa wateja. That is my business. Okay? Mtu akikuuliza unafanya biashara gani, hakuulizi unauza bidhaa au huduma gani. Anakuuliza una solve tatizo gani katika soko. That is your business. Okay? Na kuna msemo unasema the goal of a business is not to make money. Lengo la biashara sio kutengeneza pesa. Making money is an outcome. Kutengeneza pesa ni matokeo. The goal of your business is to solve problems. Lengo la biashara yako ni kutatua matatizo. Okay? Lengo la biashara yako ni kutatua matatizo. Kwa hivyo kama huelewi unatatua tatizo gani na una focus katika kuuza tu product, hujaelewa bado. You are not a business person. Wewe si mjasiriamali, si mfanya biashara. Wafanya biashara ambao wana succeed siku zote wanaelewa wana solve problem gani. Angalia problem, usiangalie bidhaa gani unataka kuuza. Angalia una solve problem gani kwanza. Ukishajua okay, huyu ana tatizo hili, kutokana na tatizo hili tumtafutie bidhaa au huduma itakayomsaidia kusolve ile problem. Kwa hivyo inakuwa very very easy, inakuwa rahisi sana kuuza bidhaa kwa sababu una understand ana problem gani. Sijui kama unanielewa. Tupo pamoja jamani. Kama unanielewa naomba uandike ndio Dr. Said tunakuelewa. Are you enjoying this? Mnafaidika? Okay? Kwa sababu hivi vitu hawafundishi. When you go to university hivi vitu hawakufundishi. Okay? You don't learn these things in school. They don't teach this in school. Okay? So haya mambo mawili they are very very important. Ukielewa vizuri, watu wengine wanachukua long time kuelewa hili jambo. Na kila siku kwangu inakuwa kama wimbo na waimbia wanafunzi wangu, lakini wanafunzi wanaokuja kuelewa they come to make millions, I'm telling you. Wanafunzi ambao wanapata okay, kumbe ndio hivi Dr. Saidi amemaanisha. Kwa hivyo mimi sipo katika biashara ya network marketing, nipo katika biashara ya kumsaidia kijana aliyokuwa ofisini kuondokana na tatizo la kitambi. I get it. Kwa hivyo nataji position kwenye soko kama mtaalamu mwenye kutatua tatizo la kuondolea wanaume wa maofisini vitambi. Ah, basi hapo nishapata. Kwa hivyo anapata kutoa ushauri analipwa, anapata kuwafundisha mazoezi analipwa, anapata kuuza products za network marketing analipwa, anapata kuuza products za kawaida za asili analipwa. Kwa sababu gani? Ha focus katika kuuza product, ana focus katika kuuza bidhaa au huduma anayotoa. Okay? I hope hiyo imeeleweka. Kwa hivyo hapo mimi nafunga chapter katika hilo. Kwa hivyo siku nyingine yoyote nikikuuliza unafanya biashara gani, usiniambie nauza electronics, usiniambie nauza simu, usiniambie nauza nguo, usiniambie nauza vipodozi. Niambie ninawasaidia kundi fulani la watu kutatua tatizo fulani. That is your business. Okay? Jambo la tatu la kuzingatia. The third thing ambayo jambo la tatu nalotakiwa kuzingatia ni kuelewa aina ya tangazo ambalo unatakiwa kutangaza. Okay? You need to understand the method of advertising ambayo unatakiwa kutumia. Kuna njia mbili za kutangaza. Ukienda university wanakufundisha njia moja, lakini zipo njia mbili. Njia wanaofundisha ndio tumezoea inaitwa interstitial advertising. Sorry, inaitwa institutional advertising. Okay? Institutional advertising. Institutional advertising ni matangazo ambayo tumezoea kuyaona kwenye TV, radio, magazeti. Na wengi wenu mnabandika matangazo ya namna hii katika Facebook na WhatsApp. Na matangazo yenyewe ni mtu labda ana picha ya bidhaa. Tuseme this is the product ambayo unataka kutangaza. Let's say this one here. Okay? Hii ni plug yenye nani. Mtu anabandika picha hii chup. Okay? au anafanya video ya tangazo ya hii picha, ina product nzuri hii, nunua, this is the best product, product nzuri kuliko product yoyote, come buy my product. Okay? Au mtu anatangaza kampuni yake, kampuni yetu sisi tunasifika kwa 1, 2, 3, 4, njoo katika kampuni yetu tutakusaidia. Okay? Now this mode of advertising, au makampuni makubwa unakuta kama Tigo, Coca-Cola, Vodacom wanafanya wanakuza brand yao, au njia jina jingine ni branding. Okay, so branded advertising, jina jingine institutional advertising ni branded advertising. Wanatangaza brand yao kwa watu ili watu wazoe kuiona ile brand, ili kujenga uaminifu katika soko. Now kama wewe sio kampuni kubwa, kama wewe you are not a corporation, you are not a corporate company, kampuni yako itakuja kufilisika kwa sababu itakubidi uspend pesa nyingi mpaka brand yako ijulikane. Ukiangalia brand kubwa kubwa, Coca-Cola, Vodacom na hayo makampuni makubwa, they spend a lot of money kujenga brand yao. Okay? But wao wanazo pesa za kuspend. Kama kwa wajasiriamali wadogo au wakati, if you do that utafilisika. You cannot survive on this type of advertising. Huwezi ukasurvive. Okay? So your only option uliokuwa nayo ni aina ya pili ambayo unapenda kuitumia. It is very cheap, very powerful, na iko more effective kuliko branded advertising. Okay? Na advertising ya namna hii inaitwa direct response advertising. Direct response advertising. Okay? Au direct response marketing. Now, advertising ya aina ya kwanza unajizungumzia wewe, mimi, kampuni yangu, product yangu ni nzuri, njoo kwangu, we have the best products and service, our company is the best. Okay? Ndio utakuta Coca-Cola unaisifu Coca-Cola, Tigo unaisifu Tigo. Kila kampuni inajisifu wenyewe. It's all about mimi. Lakini direct response advertising ni kinyume chake. It's about you. Okay, now unaweza kashangaa, you, what do you mean? Unamaanisha nini nikisema hivyo? Badala ya kutaja jina la bidhaa au huduma unayotoa, hutaji kabisa bidhaa au huduma unayotoa, lakini unamtaja mteja. Okay? Labda nikupe mfano. Chukulia mfano mimi na hospitali yangu. Napenda kutumia mfano huo kwa sababu ni rahisi kuelewa. Tuseme mimi na kliniki yangu, Dr. Said's Clinic. Na kliniki yangu ina deal na kuwasaidia wagonjwa wa sukari. Kwa hivyo nikitangaza kwa kutumia aina ya kwanza, institutional au branded advertising, nitatangaza Dr. Said's Clinic is the best clinic Tanzania katika kutoa vipimo na kutoa matibabu kwa wagonjwa wa sukari. Tuna vifaa vya kitaalamu na tuna madaktari wa wataalamu wa hali ya juu. Kwa hivyo njoo Dr. Said's Clinic, upate matibabu. Tangazo sio baya, it is good, ujumbe uko clear, na inaweza kanisaidia kupata wateja kupitia hilo tangazo. So that is a branded advertising. Na ili nikitaka izoeleke, nitalipia tena na tena ili brand izoeleke. Okay? But then, nikisema, no, nataka nifanye kinyume chake. I want to do direct response marketing. Kwa hivyo nikitangaza direct response marketing, sizungumzii kabisa kuhusiana na Dr. Science Clinic. Lakini namzungumzia mteja, namzungumzia mwenye shida, namzungumzia mgonjwa wa sukari. Kwa hivyo naweza nikaweka tangazo, let's say katika gazeti, au nikaweka tangazo Facebook kwa mfano. Nikaweka kichwa cha habari, ujumbe muhimu sana kwa wagonjwa wa sukari, kichwa cha habari. Okay? Then sentence ya kwanza nikaandika, kama wewe ni mgonjwa wa sukari na umekuwa na tatizo hilo kwa miezi au hata miaka, na umehangaika kwa kipindi kirefu bila kuona mafanikio mazuri, basi naomba unisikilize kwa makini sana, kwa sababu ujumbe ambao nitakupa katika dakika chache zijazo huenda ukawa na ujumbe muhimu utakaousikia mwaka huu. Na ninasema hivi kwa sababu hii message ambayo nitakupa kuna wagonjwa zaidi ya 300 walipokea ujumbe huu na nikaweza kuwasaidia kutokomeza tatizo lao la sukari na hawatumii tena dawa. Kama na wewe unataka kuondokana na hilo tatizo, naomba uendelee kusikia maneno yafuatayo. I don't know if you see, unaona where I'm going with this. Okay? So pale sijazungumzia kliniki yangu, sijajizungumzia mimi. Nime address problem ya mteja. Okay? Then naweza nikaendelea nikasema kama wewe umekumbwa na hili tatizo kwa muda mrefu, kwanza nataka nikupe pole sana kwa sababu I understand the pain that you are going through. Naelewa maumivu ambayo unayapata. Na nasema hivyo kwa sababu hata mimi mzee wangu kabisa, babangu mzazi alipitia changamoto hizo. Okay? Na tukahangaika sana kumpeleka hospitali kila kukichwa na karibu alikuwa akatwe mguu. Okay? Give me 1 minute, 1 minute. Sorry, nilitoka kidogo, mwanangu alikuwa ameni obstruct. Okay? So that's what you do, you address the pain. Naelewa maumivu yako, kwani hata mzee wangu alipitia huko huko. Ikisha unaanza kutaja ile matatizo. Usiku anashtuka mara kwa mara kwenda chooni kukojoa. Anakuwa na njaa kila mara. So you start addressing the pain ambayo wagonjwa sukari wanayo. Kwa vile sukari inamtesa sana, hawezi kula vyakula anavyovipenda. Okay? So you go deep into that pain. Sio kama unanielewa? Hapo hujazungumzia kabisa kliniki yako bado. Okay? So mwisho unamalizia kwa kusema unatoa solution. Baada ya address pain unatoa solution. Zipo solution ambazo is very simple na unaweza kutumia na uhitaji kutumia dawa za hospitali na unaweza kutokomeza matatizo haya milele. Na solution hii inatokana na kula aina fulani labda ya chakula, na kuna mitishamba fulani ambayo ukiyatumia itakusaidia kwa kiasi kikubwa. Lakini still inategemea na nature ya maradhi yako, na ndio maana natoa offer. Okay? Natoa offer kwako kwa ajili ya kupata consultation bure kabisa katika clinic yangu. Okay? Kwa hivyo hujaisifia clinic, umeaddress pain ya mgonjwa, umeonyesha jinsi ulivyosaidia wagonjwa wengine, then unamkaribisha kumpa offer yako, ambayo ndio jambo la nne la kuzingatia. So jambo la nne la kuzingatia katika kurani matangazo ni offer unayotoa, your offer. Okay? Na offer ni muhimu kuliko tangazo. Watu wengi wana focus katika kuandika tangazo zuri. Lakini offer nzuri itakuletea wateja zaidi kuliko tangazo. Labda nikupe mfano. Unataka kuuza gari. Gari labda ya milioni 40. Na unahangaika kuandika tangazo. Lakini mtu mwingine anataka kuuza gari kama hilo, lakini hiyo gari inauzwa milioni 3. The same car. Wewe una bei yake ni milioni 40, lakini yeye anaiuza kwa milioni 3. Yule akiandika tangazo gari Range Rover sijui new model, bei yake halisia milioni 40, lakini bei ya leo ni milioni 3. Unafikiria atahangaika kupata mteja? Of course hahangaiki. Why? Because ya offer. The offer is so good. Offer ni nzuri sana kwa, yani, hata yule mteja akikataa anajiona mpumbavu. Okay? So you need to have a very powerful offer. Au kwa lugha nyingine wanaita the Godfather offer. Yani unatoa offer so sweet. Offer iko kubwa sana mpaka yule mteja anaona ugumu kabisa kukataa. Okay? Sisi tunayo program ambayo tunaita Online Profits University. Program ni program ya mwaka mzima. Tunafanya mentorship ya mwaka mzima na ni program ya 600,000. lakini tukitoa offer tunatoa offer mpaka 100,000. Okay, so imagine mtu anaona na save 400,000, na mbali na hivyo tunampa na course mbili bure kabisa, course ambayo kila moja inauzwa 100,110. Badala kulipa 220,000 tunampa na hizo offer mbili kabisa bure kabisa, na vile vile tunamuingiza ndani ya group la WhatsApp kwa ajili ya kupata support. So having a great offer can change direction ya tangazo lako. Okay, so if I were mimi, kitu ambacho nakushauri, kuwa na offer nzuri ni bora kuliko kuwa na tangazo zuri. Sijui kama tunaelewana. Okay, so haya ndio mambo manne ya kuzingatia kabla ya kuandika tangazo lolote. Okay, sijui mna enjoy jamani ile darasa, tunaelewana sijui, are you enjoying this? Okay, mnafaidika? Kama mnafaidika, andika yeah hapa chini. Okay, kama unafaidika, andika yeah hapa chini. Okay. Mart anafaidika. Queen Fadias anasema sana, T-shop sana, Pius safi sana, Pius karibu sana, Plasdus yes, Abdullah Midshali yes, Jacob Picha yeah, yeah, Steven Harrison yeah, Flazi K yeah, Ali Abdallah Said yeah, safi sana. Okay? So haya ndo mambo manne ya kuzingatia. Kwa hivyo kwa haraka haraka nataka nikupe formula ya kuandika sasa tangazo. Sasa ushajua, okay, jambo la kwanza natakiwa kuelewa na mlenga nani. Nikisema unatakiwa kuelewa na mlenga nani, elewa as much as you can. Yeye ni nani, yupo wapi, ana umri gani, ameoa, hajaoa, ana watoto, hana watoto. Okay? Anasumbuliwa na kitu gani? Okay, kitu gani kinamkereketa sana? Je, hilo linamkereketa linahusiana na wewe pro, ni kitu ambacho wewe unaweza ukaisolve? You're getting my point. Kwa mfano mimi, walengwa wangu, kitu kinawakereketa sana, hawajui kama kesho watafanya mauzo ya kutosha. Hili ni jambo linawakereketa sana. So I know they are struggling kufanya sales. Sales is an issue. Wanashindwa kupata wateja. Kitu gani kinamfanya akose usingizi usiku? Anawaza nini? Okay? Je, ilo jambo analowaza linahusiana na wewe kuweza kusolve tatizo lake? Okay? Kama ni ndio, basi itakuwa very easy kwako kuuza. So you need to ask these questions. Okay? Ana kipato gani? Anaingiza kipato cha shilingi ngapi? Ana elimu ya amefikia elimu ya kiasi gani? Okay? Amemaliza primary, secondary, amemaliza chuo. Okay? So the more questions that kila ukiweza kumuelewa mteja wako vizuri, inakuwa rahisi kumuuzia. Jambo la pili, elewa unatatua tatizo gani? What problem are you solving? Okay? So wewe unamtatulia tatizo gani? Jambo la tatu, elewa aina ya tangazo ambayo unatoa. Of course hapa itakuwa ni direct response marketing. Na jambo la nne, kuwa na offer ya kufa mtu. You need to have a very very powerful offer. Offer ambayo hakuna mshindani wake anayetoa. Kwa mfano sisi, offer tunazotoa sisi, tunatoa hadi guarantee. Tunasema kama hujafurahishwa na bidhaa au huduma, tumia nani, pitia mafunzo yetu siku 14 au tunakurudishia pesa zako zote. 100% money back guarantee. These are offers. Okay, so the offer has to be very powerful. Inaweza kawa katika price, inaweza kawa katika guarantee. Kama una product nzuri na unasema product nzuri, toa guarantee. Kama unauza suruali, vaa suruali mwezi mzima. Ikichubuka suruali uliovaa, nirudishie na kurudishia hela zako. That's how confident you need to be. Okay? Sasa tunakuja katika kuandika tangazo. Na kuandika tangazo, kuna formula unatumia inaitwa AIDA. This is the formula that I use kuandika matangazo, AIDA. Kwa hivyo nitaenda haraka haraka kwa wale ambao wanataka kufahamu, tuna makala tumeandika katika website yetu. Nenda onlineprofits.co.tz. Ikisha blog. Nenda katika blog. Makala ya mwisho tuloandika ni kuhusiana na hiyo. Jinsi ya kutumia formula ya AIDA kuandika tangazo lenye kunasa wateja. Tumeingia in deep. Kwa hapa nitatoa summary ya haraka haraka. Herufi ya kwanza ni A. Okay? A. Okay? Kama una kalamu na karatasi, bora uandike. hivi ni vitu madini ambayo hupati kiurahisi. Wanafunzi wengi wamelipia pesa nyingi kupata madini haya. So take this very seriously. Usione unapata bure ukadharau. People are making millions kupitia formula AIDA. Okay? Nilikuwepo da last year mwishoni, kwa wale ambao wanapenda kuhudhuria seminar, one of my friends and he's also one of our students alitumia hiyo formula AIDA. Tulikuwa katika speakers conference na akashare nimetumia formula AIDA ilitusaidia sana kuuza tickets za speakers conference. Kama wanaofahamu Roderick Nabe, muulize, for anybody who knows, muulize formula AIDA vipi, atakwambia. I'm saying this is a very very powerful formula. This formula ndo formula pekee naotumia kuandika matangazo. Okay, so everything is a formula. Usione watu wanapata wateja kupitia kitu fulani ukafikiria wanabahatisha. Hakuna bahati, there is a formula and this is the formula. So A ni attention grabbing headline, kichwa cha habari chenye mvuto. Kichwa cha habari chenye mvuto. Tangazo zuri linaanza na kichwa cha habari. Wewe unanunua magazeti kwa sababu ya kichwa cha habari na sio kitu kingine. Na wanaandika magazeti wanaelewa kwa kichwa cha habari is everything. Ukijua kuandika kichwa cha habari, basi ushauza gazeti. Ndio maana ukienda nchi za wenzetu Marekani, Uingereza, yule mtu anayeandika kichwa cha habari analipwa mara 10 kuliko yule mtu anayeandika habari. Kuna mtu kazi yake kuandika tu vichwa vya habari. Na yeye analipwa 10 times kuliko yule mtu anayeandika habari. Kwa sababu it's not habari haiuzi, kichwa cha habari ndio kinauza. Kwa hivyo kama mtu hajavutiwa na kichwa cha habari chako, hawezi kusoma tangazo lako. Okay? So that is number one. So sifa ya vichwa vya habari venye nani, of course hii ni topic ndefu, tunaweza tukawa na discussion, tukazungumza siku nyingine, tukazungumzia vichwa vya habari tu. Lakini kuna post ipo hapa katika Instagram yangu, nimeandika mfano wa kichwa cha habari chenye kuna sawateja, unaweza kaipitia. Lakini kwa haraka, andika kichwa cha habari ambacho kina promise solution ya matatizo ya mteja wako. Kwa mfano mimi naweza nikaandika kichwa cha habari, siri ya kunasa wateja kwenye mtandao wa internet. Neno siri, watu wanapenda kujua siri. Okay? It's a very powerful word. Au naweza nikatumia neno jinsi, how to, okay, au kwa Kiingereza how to ... jinsi ya kutumia mtandao wa internet kunasa wateja. Okay, jinsi ya kufanya kitu fulani. Kama hujui uandike kichwa cha habari gani, anza na jinsi ya, ikisha andika kutatua tatizo fulani. Na hilo liwe ni tatizo la walengwa wako. Okay? Na zipo vichwa habari vingi. Vingine ni mambo matatu unayotakiwa kuzingatia kabla ya ikisha utatuzi wa matatizo fulani. Okay? So utatuzi wa matatizo kiwemo ndani ya kichwa cha habari chako, na hilo ndo tatizo la walengwa wako, basi watavutiwa na tangazo lako. Okay? So hiyo ndo attention grabbing headline. Lakini lengo la kichwa cha habari ni nini? Lengo la kichwa cha habari ni kumfanya yule mtu asome tangazo. Na sio kumfanya tu asome tangazo, asome sentensi ya kwanza. Na lengo la yeye kusoma sentensi ya kwanza ni kumfanya asome sentensi ya pili. Na lengo la yeye kusoma sentensi ya pili ni kumfanya asome sentensi ya tatu. Kwa hivyo hakikisha kichwa cha habari kinampelekea yeye kusoma sentensi ya kwanza, na sentensi ya kwanza inamfanya yeye asome sentensi ya pili, na sentensi ya pili inamfanya yeye asome sentensi ya tatu mpaka anamaliza. So tunakuja katika herufi ya pili, AIDA, tumesema AIDA. Okay, herufi ya pili ni I. I ni interest. Una arouse interest. Unamjengea hamu ya kutaka kujua zaidi. Okay? Kwa mfano, kama nilivyotoa mfano uliopita. Kama wewe ni mgonjwa sukari na umekuwa ukihangaika na tatizo hilo kwa miaka mingi bila kuona suluhisho, basi naomba unisikilize kwa makini sana, kwani huenda ujumbe huu ukawa ni ujumbe muhimu kuliko ujumbe wowote mwaka huu. Na of course mtu atakuwa curious, ujumbe huu utakuwa ujumbe muhimu kuliko ujumbe wowote mwaka huu. Of course atataka kusoma sentensi inayofuata. Na sentensi inayofuata inabidi uhakikishe ni kama una chakula kitamu, ikisha unamwonyesha anatamani kula tena, humpi sahani nzima, unamuonyesha tena, anatamani kula tena, unamuonyesha tena, mpaka anamaliza kusoma tangazo zima. This is what you want to do. Okay? Kwa hivyo sentensi inayofuata, unamambia, Nasema hivi kwa sababu zaidi ya wagonjwa 350, au nasema hivi kwa uhakika kwa sababu wagonjwa 358 wamefaidika kutokana na ujumbe ambao nataka nikupe, na sasa hivi hawaumwi tena na tatizo la sukari wala na wameacha kabisa kuenda hospitali wala kutumia dawa za hospitali. You're getting my point still? Okay, kuna nini tena? Okay? Ikisha katika sentence inayofuata, lakini kabla sijazungumzia suluhisho, nataka kwanza nikwambie pole. Kwa hivyo ndani ya kichwa chake kuna kitu katika psychology inaitwa open loop. Unafungua mlango wa mazungumzo, okay? Lakini kabla sijakuambia suluhisho ya tatizo lako, naomba nikwambie kitu kingine. Kwa hivyo hapo umefungua milango miwili. Okay? Mlango wa kwanza umeufungua wa kumpatia suluhisho matatizo yake, mlango wa pili unamwambia kitu kingine. Kwa hivyo atakuwa na kiu ya kutaka kufahamu hivyo vitu vyote viwili hapo chini. Sijui kama unanielewa. So that is how you arouse interest. Okay? That is how you arouse interest. Hivyo ndo unamshawishi, unamfanya awe na hamu ya kutaka kusoma tangazo lako. Okay? Then herufi ya tatu ni D, desire. Okay? So katika tangazo lako unaendelea kuanza kuzungumzia matatizo uliko nayo. Kama wewe una tatizo moja, mbili, tatu, ikisha unaingia deep katika matatizo, unazidi kumnyukua, kumchokonoa katika matatizo yake. Sijui mna are you with me? Sijui mnanisikia? Mnafaidika jamani? Hello, tupo pamoja, sijikawa naongea peke yangu hapa. Okay? Unazidi kumchokonoa na yale matatizo aliyokuwa nayo. Ikisha baadaye unakuja katika solution. Solution yake ni moja, mbili, tatu. Okay? Ikisha mwisho unatoa desire. Desire unampa, unamhamasisha unamhamasisha kutamani kuchukua ofa ambayo unayotaka kumpa. Okay? Kwa hivyo unaweza kumwambia kama umefaidika na haya machache, basi I have something very interesting nataka nikufanyie na nikukupa ushauri wa bure. Na hapo the best offer ni offer ambayo unatoa kitu bure. Okay? Kwa case kama hiyo unatoa ushauri bure. Kwa case nyingine unaweza kutoa elimu bure. Kama mimi hapo unaona natoa elimu bure. Okay? So you can give free education. How we link you up ndio yaka hapo onlineprofits.co.tz mkwaju bure. Kuna elimu bure mule ndani. Siri ya kuna sawateja kwenye mtandao wa internet. Na ukimaliza hapa hakikisha unaenda huko kupata hiyo elimu bure. You're getting my point. So that is what you do. Kwa hivyo unamkaribisha apate elimu bure. Kwa nini hutangazi bidhaa au huduma unayotoa? Hutangazi kwa sababu yule mtu hajakuamini vya kutosha kwa yeye kununua bidhaa au huduma. So the best offer is an offer ambayo unatoa kitu bure. Unamkaribisha katika jukwaa lako. Kwa hivyo kama unabandika tangazo Facebook au Instagram, toa value bure, ikisha mkaribishe katika jukwaa lako. Njoo katika WhatsApp au nifate private, nitakushauri bure. Au nipigie simu, nitakupa ushauri bure. Ongea naye, connect naye zaidi, ikisha baada hapo ndio unaweza ukatoa offer ya bidhaa au huduma unayotoa. Sasa offer ukitoa sasa bidhaa au huduma unayotoa kwa mteja wa mwanzo, mteja ambaye ananunua kwako mara ya kwanza, mpe offer ambayo iwe ngumu kwake kukataa. Kwa sababu yule mteja anakuja kwako mara ya kwanza, na kama wateja una bidhaa huduma nzuri, yule mteja atakuja tena na tena na tena. Kwa hivyo ofa ya kwanza haitokutia hasara kwa sababu unajua atakuja tena na tena na tena. Okay? So tukimaliza herufi ya mwisho ni A, call to action. Unamwambia afanye nini kupata ile ofa. Kwa hivyo unamwambia kupata hii ofa, bofya link uingie katika group letu la WhatsApp au nipigie simu katika namba hii, nitakufanyia ushauri bure. Na ushauri huu tunaitoa kwa watu 10 tu wa mwanzo. Kwa hivyo ili upate ushauri wa bure, hakikisha unapiga simu sasa hivi, na wakishafika watu 10 ushauri utakukost 1030. Kwa hivyo kama unataka ufaidike na hii offer, changamka mara moja. So that is what you do. Why do you do that? Kuna kitu anaita bora jina limetoka. scarcity, okay? Una create scarcity, lazima watu waone kuwa usifanye offer wazi time yoyote, muda wote. Ukifanya wazi watu wanakuwa hai take serious. Weka limitation ya offer yako. Au offer, mwisho wa offer ni siku fulani. Okay, hii offer imo ndani ya siku tatu. Kama hujachangamkia hii offer ndani ya siku tatu, itakukost kiasi fulani. So you have to limit your offer. Okay, au hii offer ni kwa ajili ya watu wangapi? Watu 10 tu. Usipofu, yani if you don't limit your offer, watu wanakuwa hathamini kile kitu. Okay? So hivyo ndio unavyoandika matangazo yenye uwezo wa kunasa wateja, and I'm telling you, ukifuata formula kama nilivyokufahamisha, kuna wengine watakubembeleza. Mimi na watu, doctor, yani dakika za mwisho ya offer, doctor tafadhali, najaribu kutuma pesa, nini imekwama, tafadhali usiniondolee offer yangu. Mteja anakubembeleza kukutumia pesa. This is the power, I'm telling you, this is very very powerful. Na kama hujawahi ufahamu, ulikuwa ufahamu, sasa hivi ushafahamu, anza kuapply katika biashara yako, and I'm telling you, it will change your business kwa kiasi kikubwa sana. Okay, kwa hivyo mimi naishia hapo. I hope umeenjoy darasa la leo. Kama umeenjoy, naomba comment hapa chini, andika yeah, tumeenjoy sana, comment hapa chini. Na ntaacha, tumebaki kisha dakika chache mno kwa ajili ya maswali. Kama una swali, uliza swali lako hapa chini, na tutajibu hizo dakika chache hayo maswali uliokuwa nayo. Watu wanasema nakuelewa sana, ila vizuri YouTube. Nakubali na ifanyia kazi. Doctor, please tuwekee YouTube haya madini ya dhahabu. Okay. Sipo vizuri, nitasikiliza recorded. Madini mazito sana mpaka mnataka niirushe YouTube. Okay. Dokta, usisahau, naomba jina. Jina nimeandika hapo onlineprofits.co.tz. Kuna link hapo tumeweka. Lakini katika blog weka mkwaju blog. Okay, ukitaka kusoma hiyo blog, nenda katika mkwaju blog. Blog iliyokuwepo mwanzo kabisa nimezungumzia topic hii ya Aida. Utaipata. Yeah, tumeenjoy sana, tunaenjoy. Yeah, tunaenjoy. Thanks so much. Nimeenjoy doctor. Rudia Aida. Aida, kuna makala nimeandika, okay? Nenda katika blog yetu onlineprofits.co.tz mkwaju blog. onlineprofits.co.tz mkwaju blog. Blog iliyokuwepo juu mwanzo kabisa ni ya Aida. Jinsi ya kutumia formula Aida kuandika matangazo yenye kunasa wateja. Ndio kichwa cha habari. Yeah, nimeenjoy. Dr. Rudia kidogo katika herufi. Okay. A ni attention grabbing headline. Kichwa cha habari yenye kumkamata mtu, yenye kumnasa mtu. Okay? Ndio A. I ni interest. Una raise interest. Unamfanya awe na hamu ya kujua zaidi. Then D, desire. Okay, unamzidi kumuongezea hamasa, unazidi kumhamasisha kutaka kupata ofa yako. Then A ya mwisho ni call to action. Unamwambia achukue hatua gani kupata ile ofa. Okay? Na ofa unayotoa mara nyingi unawakaribisha katika jukwaa lako kupata, au unamwambia akupigie simu kwa ajili ya kupata huduma ya bure, aidha ushauri bure, au kuna kitu unajaribu kumpa bure ili aweze kuzidi kuconnect na wewe, uzungumzie bidhaa au huduma katika tangazo lako. This is the mistake. Okay? Kosa kubwa watu wanafanya, wanabandika bidhaa na huduma katika matangazo. Mtu hakujui, hakupendi, hakuamini. Ni kama kumwendea msichana mrembo barabarani ukamwambia nimekupenda wewe mzuri, naomba unioe. Atakupiga kofi la uso. Hakujui, hakupendi, hakuamini. Huwezi ukamuzia stranger ambaye hakufahamu. Okay? So mtu kama huyo inabidi u build relationship, inabidi ujenge mahusiano kabla ya kuanza kuuza. Yaani nimeenjoy mno, ndiyo madini adimu, jinsi ya kujiunga na group doctor, message hazijibiwi. Unatuma message wapi ndugu yangu? Mtu anataka kujiunga group, nenda onlineprofits.co.tz mkwaju WhatsApp. onlineprofits.co.tz mkwaju WhatsApp. Utapata maelekezo ya namna kujiunga group. Dokta, nasubiri ofa yako kwa ajili ya darasa. Ofa, nenda katika hiyo link onlineprofits.co.tz mkwaju bure. Angalia video, siri ya kunasa wateja kwenye mtandao wa internet. Kuna video, ikisha mwisho kuna ofa ya program zetu. I'm telling you, you want to get into that program. Kama mafunzo ya bure ndo kama hii, imagine mafunzo ya kulipia itakuwa vipi. Okay? So you don't want to miss this program. It will change your business. Biashara za watu wengi zimebadilika kwa sababu watu wamejiunga katika program zetu. So si program ya kuiacha ikakupita. Okay? So ingia hapo onlineprofits.co.tz mkwaju bure kujinyakulia program. Dokta, naona navyoenda kuupiga umaskini mateke. Safi sana. Chukua hatua. Ya asante kwa kubadilisha maisha yangu. I really appreciate. Mimi biashara yangu electronic na tatua ba... Okay, so this is what I tell people, okay? Usione biashara yako ni electronic. Tatizo unafikiria kuuza bidhaa. This is where the problem is. Imagine huna biashara kabisa. Fikiria kama huna biashara. Ikisha mfikiria mteja ya mwanzo kabla ya kufikiria bidhaa. Sasa huyo unayemlenga ni nani? Na unaweza kusolve problem gani? Ikisha bidhaa gani unaweza ukamuuzia ambayo anaweza kufaidika? So in your case, maybe. Unaweza kusema mimi nataka nimlenge bachelor ambaye anataka kuoa. Okay? Kwa hivyo ni kijana wa kiume, ana miaka 25, ameshaanza kufanya kazi, na anataka kuoa na amepata nyumba na kuna vitu anataka kununua kwa ajili ya kuweka nyumbani kwake. Moja, anataka kununua TV, anataka kununua labda radio, anataka kununua kitanda. You're getting my point. So you need to solve the problem ya yule mtu na sio kuuza bidhaa au huduma. So if you understand that, then ukishamjua, okay, kama ni kijana miaka 25, anaishi Zanzibar, pengine kaishia form 6 kusoma, kwa hivyo si msomi sana. Mara nyingi watu walikuwa hajasoma sana hawajali sana product za quality ya hali ya juu, tofauti na wasomi ambao wanataka wanunue brand kubwa kubwa. Okay, walikuwa hajasoma sana, it's not a very big deal. Kwa hivyo anaweza, kama kuna product nzuri hata kama sio brand maarufu, yupo tayari kununua. Okay, so maybe for you that is enough. Okay? Then angalia yeye anataka kitu gani? What do they want? Ikisha then deliver kile wanachokitaka. Na pengine washawahi kununua product kama yako before. Wamekereketwa na kitu gani? Kitu gani kimewakera? Kitu gani kinawatia tafrani katika products walizonunua? I can give you one example. Kwa kitu ambacho kimewakereketa baadhi ya watu katika biashara ya nguo hapa Zanzibar. Kwa walikuwa wanaishi Zanzibar. Nguo za Zanzibar zinazouzwa sasa hivi na zamani is totally different. Zamani kulikuwa na high quality clothes, watu kutoka Zaire, Komoro, Dar es Salaam na bara huko kiujumla wanakuja Zanzibar kufanya shopping kwa sababu nguo zilikuwa very high quality. Tofauti na sasa hivi. Sasa hivi mimi nawajua watu wengi hawanunui nguo Zanzibar, japokuwa wanaishi Zanzibar, wanaagiza nje. Wanaingia online, wanaagiza nje, wanaagiza nguo Zanzibar. You are getting my point. But there's a problem ambayo hawasolve, ambayo zamani walikuwa nasolve, sasa hivi hawasolve tena. Kwa hivyo nguo nyingi zinachaka haraka, zinaharibika upesi, zinawakera watu. You are getting my point. Material yao sio nzuri kama zamani. So you need to understand, wanakereketo na kitu gani? That is the problem they have. So how can you position yourself to solve the problem? Okay? Na njia rahisi ya kufanya, wahoji wateja wako, wewe unakereketo na kitu gani katika bidhaa hizi tunazouza? Kitu gani hasa kinakukereketa? Kaa nao kitako. Okay? Wahoji, anza kwa hoji wateja kama 20 hivi. Ikisha angalia utapata majibu gani. Utakuja kuona dah, kumbe kuna ishu ambayo pengine hatuioni sisi tunauza, lakini linawakereketa sana wateja wetu. Ukishaelewa hiyo ishu, ushaelewa hilo tatizo, then boresha biashara yako katika kusolve your problem. Okay? I hope that is clear. Nakubali sana kwa mwongozo wako. Dokta, mimi nafanya biashara online kwa page za Facebook sponsored, ila kulingana na aina ya maneno post zinazuiliwa. Hakikisha noba tunasoma sheria ya Facebook, huvunji sheria zao. Pili, na kushauri chukua course ambayo inakufundisha jinsi ya kurani matangazo ya Facebook. Sio tunayo course kama uko interested, itakusaidia sana. Lakini kama hutaki kuchukua kwetu, unaweza ukachukua popote, tafuta course because you are going to waste a lot of money. Na kama Facebook wanakataa post zako, ukiona rusha kila siku post zinazokataliwa, atakuja kufunga account yako. Doctor, let's say mimi na biashara, ila unakuta biashara yangu si ile ya kusolve problem, labda kama biashara viatu na nguo. Sasa hapo utaandika kitu. Hakuna biashara isiyo solve problem, ndugu yangu. Na kama unaona biashara yako haisolve problem, bado hujamfanya biashara. So every business it solves a problem. Okay? Ingekuwa biashara yako haisolve problem, watu wangekuwa wanatembea peku peku sasa hivi. You're getting my point. So kuna watu wananunua viatu kwa malengo tofauti. Kuna watu wananunua viatu kwa ajili ya kustiri miguu yao ili wasichomwe na miba, miguu yao wa, of course kwa ajili ya hali ya binadamu huwezi kutembea nje bila viatu. That is a problem you are solving, okay? Problem nyingine ambayo una solve, watu wananunua viatu kwa ajili ya kupendeza. Okay? Na kila mmoja ananunua kwa ajili ya kupendeza kwa namna yake. Mwingine ananunua viatu kwa ajili ya kufanya mazoezi. Mwingine ananunua viatu kwa ajili ya kuonekana mtu wa hadhi ya juu. Pengine ni bosi, kuna viatu fulani hawezi kuvaa. Kuna viatu lazima avae viatu aina fulani kutokana na hadhi yake. Kwa hivyo status. Okay? Mwingine ananunua kwa ajili ya mazoezi. Sasa wewe unalenga kundi gani na una solve problem gani? Unataka kusolve kwa ajili ya mazoezi, kwa ajili ya kupendeza, kwa ajili ya kujistiri. Okay? So you need to understand. Kwa hivyo kwanza elewa unamlenga nani. Kama unawalenga wafanyakazi wa maofisini, that means wananunua viatu kwa ajili ya ku status is an issue kwao. Kama unawalenga vijana na kufanya mazoezi, kwa hivyo problem na solve ni kupata viatu vizuri ambavyo mtu akifanya mazoezi, yani ata enjoy ile process yake ya kufanya mazoezi. Then unabidi ujiulize viatu gani itamfit vizuri mlengwa wangu. You're getting my point. So hakuna biashara ilikuwa haisolve problem. Agiza anasema tumeenjoy doctor. Mama Akuchi, hello, karibu. Getrundinga, hello. Nobat, account ishafungiwa mbili. Ndio maana yani if you're not careful it will be a problem. Doctor, naomba unisaidie kati ya hizi bidhaa za afya na kilimo, kwa uzoefu yako ni kipi kati ya hivyo naweza kujibrand? Sa afya na kilimo, it's up to you. Wewe unataka kubrand kitu gani? Inategemea wewe unapenda nini zaidi. So market kote kuna soko. Kuna soko katika afya, kuna soko katika kilimo. So it depends wewe unataka kujibrand wapi. Wewe una ukiambiwa uchague moja kati ya hizo, utapenda uchague ipi? Chagua moja ambayo ina resonate na wewe, inaendana na wewe, kisha jibrand hapo. Kwa hiyo kuweka bidhaa na bei, pia maelekezo ya bidhaa. Yes, kama unataka kuuza kiurahisi, I do not recommend kuweka bidhaa. There are special cases, lakini for the most part, you unataka uconnect na walengwa wako. This is the best way ya kujenga biashara. Connect na walengwa wako. Ndio maana mimi niko live naongea na nyinyi. Ningekuwa najificha nyuma ya simu yangu na bandika tu matangazo, mnafikiria tungekuwa yani tumeconnect kiasi hichi? You need to connect with your audience. Na wale ni binadamu, wana matatizo. Wanahitaji watu waliokuwa na nia safi kutatua matatizo yao. Kwa hivyo kama wewe umejiposition kwenye soko kama mtu mwenye nia safi kutatua matatizo yao, they will appreciate you. Na watakupenda sana na they'll be willing to spend pesa. And I'm telling you, this is the formula that I use. Mnaona kila siku. Watu wanashangaa, Dr. Said, vipi unatengeneza hela kiurahisi? This is what I do. Mnaniona, okay? Mimi kuna msemo napenda kutumia. Do not listen to what I tell you. Usisikilize ninachokuambia. Look at what I do. Angalia ninachokifanya. And this is what I do. Okay? usisikilize maneno yangu, angalia mimi nafanya nini. Ikisha kafanya kama mimi ninavyofanya, uone kama hutopata results. Queen Face Didas, tumefurahi sana sana, tutaifanyia kazi elimu unayotupa. He, muda unakaribia kuisha, daktari nisaidie na uza iPhone, namna ya kupata wateja kwa uzoefu wako ni ipi ina manufaa zaidi kati ya nishajibu ile swali Gertrude. Mimi nauza iPhone, namna ya kupata wateja. Okay, so what you are selling ni product is the is we are tunarudi kule kule. Unamlenga nani? Unatatua tatizo gani? Wanunuzi wa iPhone ni kina nani? You need to understand. Okay? Hilo moja. Na wao wanunuzi wa iPhone ni watu wenye level fulani, wenye status fulani. Na wao wakinunua iPhone, this is another thing you need to understand. Wakinunua iPhone process yao ni ipi? Jamani mtanisamehe, muda umeisha. Kama una maswali ya ziada, tunakaribisha katika group letu la WhatsApp. Atuma ujumbe, message, nani, namba yetu ya simu yapo na link yapo, nenda kaangalie hiyo video. Chukua ofa yetu, tutaonana tena siku nyingine. I hope you enjoy live ya leo. Ni mimi Dr. Said, talk to you soon. Peace.
Kama wewe ni mjasiriamali ambaye umekuwa ukivutiwa na podcast hii na ungependa tukushike mkono hatua kwa hatua kukuonyesha namna ya kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet, basi nina habari nzuri nzuri sana. Tumeandaa program mpya ya kuwasaidia wajasiriamali kama wewe na kuonyesha hatua ambazo wanaweza kufuata kuweza kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Hii ni program ambayo utapata support mwaka mzima, na ndani ya hii program utajifunza hatua sita unazotakiwa kufuata kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Na hii ndio program iliyomsaidia mmoja mwanafunzi wetu kwa jina la Tatu Omari kuweza kukuza kipato chake kutoka 300,000 kwa mwezi hadi 6,250,000 kila mwezi. Na program hii gharama zake ni 600,000 kwa mwaka, lakini kama msikilizaji wetu wa podcast tutakufanyia ofa ya kufa mtu kama utatuma ujumbe kwa assistant wangu ambaye nitakupa namba sasa hivi. Utapata badala ya kulipa 600,000 kwa mwaka utalipia 200,000 tu kwa mwaka. Kwa hivyo utaokoa hapo 400,000 nzima. Au kama unaona kulipia kwa mwaka mzima itakuwa ni mzigo kwako, unaweza ukalipia kwa miezi 6, 120,000 kwa mwezi 6. Kwa hivyo kupata maelekezo zaidi kuhusiana na program hii, tuma ujumbe kwa assistant wangu na namba yake ni 0679-536-927. 0679-536-927. 0679-536-927. Tuma ujumbe wa WhatsApp na muandika offer online profits university, offer online profits university. Ukishaandika hivyo ataelewa kwa wewe umepata ujumbe kutoka podcast hii, na atakupa maelekezo kuhusiana na hii program. Na mbali na kupata program hii, kwa hivyo utapata vile vile programs nyingine bure kabisa. Kwa hivyo ukishamtumia ujumbe atakupa maelekezo yote, atakufahamisha ndani ya program hii utapata kitu gani na kitu gani na kitu gani, na offer na zawadi kabambe ambazo utapata ambazo zinakuja na hizi offer. Kwa hivyo kama unahitaji msaada wa uhakika na unataka mentor wa kukushika mkono kukuonyesha namna ya kujenga biashara ya uhakika, hutotaka hii offer ikupite. Offer hii haitokuwepo kwa muda mrefu. Kwa hivyo kama unasikiliza hii audio, hakikisha unachangamka haraka. Na kama utakuwa umemtumia ujumbe huu wakati offer imeisha, utanisamehe. Lakini vizuri ukajaribu mara moja kabla ya offer kuisha. Asante. Hello na karibu katika sehemu ya 78 ya podcast hii, na katika sehemu ya leo utapata kujifunza jinsi ya kujenga brand yenye kunasa wateja. In fact, sehemu hii ya leo is very interesting kwa sababu mzungumzaji mkuu sio mimi. Actually mimi nimepata kumuinterview mtaalamu wa mambo ya branding, Charles Nduku. Na tulifanya Instagram live and it was a very very interesting discussion. Vitu ambavyo naamini vitakusaidia kwa kiasi kikubwa sana 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 katika biashara yako. Kama wewe umekuwa ukistruggle kujenga uaminifu katika soko, basi branding ni jambo la msingi unalotakiwa kufanya, na ukisikiliza kwa makini utapata kujua namna ya kunasa wateja kiurahisi baada ya kujenga brand yenye kuaminika. Kwa hivyo bila kupoteza muda, karibu kuangalia kusikiliza podcast hii. Hakikisha una kalamu na karatasi kwa sababu madini yaliyokuwemo humu, it will change your life. Karibu.